Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech prázdninového vydání pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. V brněnském studiu usedla Veronika Tomanová, blogerka, novinářka, cestovatelka, lektorka kurzu flirtování se světem, která se světem rada toulá. Dobrý den.
Dobré ráno.
Navštívila jste 32 zemí, Veroniko. Ve svém profilu píšete, že jste závislá na sociálních sítích. Jste také závislá na cestování.
Ano, je to taková závislost, ale otázka je, jestli se z ní chci léčit. Je to taková ta závislost, která už je tak součástí vás, že vlastně ani nevíte, co byste bez ní dělali. To by pak muselo nahradit něco úplně jiného.
Vy máte vlastně cestování, řekla bych, v popisu práce nebo v náplní práce?
Ano, musím cestovat, nemůžu jinak. Každé pondělí se budím s tím pocitem, že opravdu zase musím cestovat.
Kolik času jste vůbec doma v Česku?
To závisí, třeba v jarním období, kdy teď bylo opravdu hodně toho, co dělat, jsem vždycky byla zpátky jenom tak na 2 nebo 3 dny, zbytek na cestách.
Vy máte základnu, i proto se vlastně slyšíme prostřednictvím radiomostu v Říčanech u Brna.
Ano, přesně tak, na Moravě je dobře, takže se tady ráda vracím a mám tady svůj klid.
Vy říkáte, že nejste cestovatel, který bloguje, ale bloger, který píše o cestování. Vysvětlete nám to.
Existuje vlastně spousta cestovatelů, kteří cestují po světě a píšou o tom třeba jako záliba, jejich koníček největší je psaní, ale já mám ten blog vlastně v pozadí toho, že jsem vystudovala žurnalistiku, takže pro mě ten blog je vlastně to moje vlastní médium, kam píšu a na kterém pracuji. Takže je to pro mě moje práce.
Jak vypadá takové blogování?
Blogování vypadá tak, je to vlastně...
Co to obnáší? Mám pocit právě to spojení cestování a blog.
Tak je to kombinace všech možných profesí. Člověk není jenom autorem, ale i editorem, manažerem sociálních sítí, ale taky obchodníkem, různým komunikátorem, vyjednavačem, designérem. Je to vlastně kombinace všech možných oborů a to mě na tom vlastně hrozně baví, že to je takové multidisciplinární.
Vy jste se už zmínila o tom, že jste vystudovala žurnalistiku a sociologii jak v Brně, ale také na Tajvanu, což je vaše oblíbená, nevím, jestli nejoblíbenější destinace dosud.
No určitě nejoblíbenější.
A čím si vás získal tento ostrov?
Tak na to, že to je vlastně poměrně malá část země, to prostě rozlohou je Tajvan jenom jako polovina České republiky, ale je na něm hrozně moc různých jako přírodních památek, přírodní bohatství, od vysokých hor přes pláže, různé kaňony a hodně velká část toho ostrova je tvořena horami, takže je neobydlená a je tam taková panenská příroda, je tam prostě spousta co objevovat.
Co všechno jste objevila? Vy jste tam byla 2 roky?
Ano, já jsem neobjevovala úplně celé 2 roky každý den, protože jsem...
Jste studovala, tak.
Ano, studovala jsem, takže jsem musela i chodit na univerzitu, což bylo poměrně náročné, ale v podstatě každý víkend nebo každý volný čas, který jsem měla, jsem trávila buď objevováním toho Tajvanu nebo objevováním jihovýchodní Asie, protože samozřejmě se toho muselo využít, že člověk má základnu takhle prostě v srdci Asie.
Čím se mimochodem liší studium na univerzitě v jihovýchodní Asii od toho středoevropského?
Tam se úplně nejvíc liší vlastně vůbec přístupem těch studentů. Já jsem třeba byla na elitní univerzitě, kam ty místní studenti mají velký problém se dostat, je to opravdu jenom pro ty nejlepší z nejlepších, který absolvovali nejlepší základku, nejlepší střední školu a pak se dostali na nejlepší univerzitu, takže oni si toho jako hodně cení a svoje profesory berou jako velké autority, takže neexistuje, že by se na něco ptali nebo nějak opáčili nebo vedli nějakou jako diskuzi s profesorem. To je jeden z rozdílů.
Kam jste se měla vlastně všude možnost podívat?
Tak z jihovýchodní a východní Asie, Filipíny, Laos, Kambodža, Tajsko, Brunei, Singapur, je toho spousta.
Podle jakého klíče si vůbec vybíráte cíl další cesty?
Pokud si můžu sama vybrat a zvolit destinaci, tak určitě jezdím tam, kde je teplo. Asi není nic pro mě horšího, než když se jako probudím do nějaké české zimy a je tady pošmurno a ani ne třeba sníh, ale bahno a zima a tma. Takže velice ráda jezdím někam do tepla. No a potom moje destinace se odvíjí podle toho, že se můj blog zaměřuje na dobrodružné cestování, takže jezdím do destinací, které nabízí vyžití pro dobrodružné cestovatele.
Takže ten adrenalin je takový, řekněme, jeden z těch hlavních klíčů k tomu, kam se vypravíte
určitě,
příště.
Určitě to je jeden z hlavních aspektů a tam, kde jsou hory, a tam, kde je prostě krásná příroda a vyžití venku, tak tam se určitě chystám všude, dřív nebo později.
Jak jste si užila Tunisko? To byla zatím vaše poslední úplně ne, ale...
Jedna z posledních destinací, které jsem na jaře navštívila. Tunisko bylo úžasné. U Tuniska je smutné to, že v souvislosti s útoky, které tam proběhly jako minulý rok, tak letos tam opravdu bylo to i tím, že jsem tam byla na začátku sezóny, ale není tam mnoho turistů, ale ta země má vlastně spoustu toho, co nabídnout. Úžasné pláže, pohostinní lidé a spousta co objevovat zase.
Říká Veronika Tomanová, dnešní host cestovatelského Jak to vidí, a hned po písničce se dozvíme například to, co je to glamping. Hostem Českého rozhlasu Dvojky a letního speciálu je blogerka a cestovatelka Veronika Tomanová, která si zkusila také glamping. Co to vlastně je?
Tak glamping je nová variace kempování. Je to pro lidi, kteří chtějí zůstat v přírodě a láká je tady takovýto pobyt prostě pod hvězdnou oblohou a různé taje toho kempování, ale přitom nechtějí být někde, kde jsou komáři a nechtějí se hádat u stavby stanu, takže je to vlastně nové pohodlné kempování.
Jak si to představit? Je to teda nějaký luxusní stan nebo... Vůbec nemám představu.
Glampingové ubytování jsou nejčastěji třeba nějaké jurty nebo týpí. Hodně často tam bývá aspekt toho, že to ubytování by mělo vlastně odpovídat přírodě. Takže něco společného s přírodou by tam mělo být. Nicméně v kempu, který já jsem zažila, což byl na jihu Slovinska, tak to byly vlastně mobile homey. To je vlastně domeček. To už je skoro taková chata s využitím nějakých přírodních materiálů, ale to spíš jako, že je tam aspekt toho domečku, za což jsem byla opravdu ráda, protože zrovna jsem tam měla velmi chladný týden, takže nějakou jurtu bych si opravdu nedovedla představit.
Má to ale ještě vůbec něco společného s kempováním jako takovým, prostě vyspat se pod tím širákem?
No, vyspat se pod širákem tady v tomhle kempu nemůžete, ale můžete ležet ve vaší venkovní vířivce pod širákem a pozorovat hvězdy. To určitě ano.
No a je to ještě kempování?
No, je to glampování.
Glampování. Kdo vyhledává tento nový fenomén, tento druh? Ani ne cestování, spíš pobytu.
Tento druh glampování určitě vyhledávají lidé, kteří prostě mají rádi svoje pohodlí, kteří by bez obrovské televize a bez teplé vody a třeba i bez té vířivky se už nechtěli nikam podívat, protože samozřejmě lidé mají omezenou dovolenou, takže chtějí vyzkoušet něco nového. No ale je to samozřejmě luxus, který si zaplatíte, takže není to úplně pro baťuškáře, není to nízkorozpočtové ubytování, to rozhodně ne.
Jste baťuškářka?
Na spoustě svých cest jsem baťuškářka, spím po hostelech, ale na některých cestách naopak píšu i o hotelech, takže mám oba dva ty aspekty, si dokážu vyzkoušet.
Vyjezdíváte sama. Jak na vás reagují jako solo cestovatelku?
No, to záleží na destinaci, třeba ta jihovýchodní Asie nebo ten Tajvan, tam jsou lidé prostě tak přátelští a je tam tak bezpečno. Třeba Tajvan je jedna z nejbezpečnějších zemí vůbec na světě, takže tam se cítím bezpečněji třeba než v Brně nebo v Praze. Ale v ostatních dalších zemích, no, mám to většinou tak, že čím víc je to třeba nějaká muslimská země, když jsem byla třeba v Dubaji, tak tam jako hodně jakoby budím nějakou pozornost, úplně kterou bych nechtěla budit.
Jak se na to připravujete?
Připravuju se tak, že si ty cesty většinou hodně podrobně chystám, plánuju si, co navštívit, kde budu spát, nerada se vybírám třeba ubytování jen tak náhodně, že přijedu do nějaké destinace a teď si vyberu první hostel nebo hotel, dívám se hodně na recenze a přistupuju k tomu tak, že když teda cestuju sama, tak bych nechtěla riskovat víc, než musím.
Když jsme hovořili o tom glampování, tom novém fenoménu, to bylo ve Slovinsku. Ten region se jmenuje Bílá krajina, jak jsem si přečetla na vašem webu. Jaká je to oblast, kraj? Čím je zajímavá?
Tak ta Bílá krajina, to je vlastně úplně nejjižnější část Slovinska, takže z České republiky nejvzdálenější. Jela jsem tam vlakem opravdu skoro celý den, ale zase je to destinace, která je zajímavá pro lidi, kteří právě teď se chystají třeba do Chorvatska a chtěli by se po cestě někam zastavit, tak si myslím, že to se to určitě nabízí. Bílá krajina je to takový menší, sympatický region, který je známý zejména pro svou jako krásnou přírodu. I ten kemp sám o sobě byl na břehu řeky Kolpy, což je jedna z nejčistších řek. No a Bílá krajina má spoustu vinařství a takových různých jako menších výletů, takže je tam určitě toho, co vidět na několik dní, možná na týden i na dva. Vlastně Slovinsko je tak malé a kompaktní, že ať už je člověk ubytovaný kdekoliv, tak může navštívit úplně pohodlně zbytek země, takže ačkoliv jsem bydlela třeba v nejjižnější části Slovinska, tak jsem jela na výlet k jezeru Bled a do postojenských jeskyní, takže i ty nejhlavnější památky té země se vlastně dají navštívit odkudkoliv. To je Slovinsko hrozně super.
Co se týče toho kempu, je tam důležitý právě důraz i na tu ekologii?
V kempu, kde jsem byla, Big Berry Camp, tam vlastně kladou důraz na jako biopotraviny a na přírodní materiály, takže třeba i dá se tam nakoupit kosmetika, která je vyrobená z přírodních materiálů a třeba snídaně, která je doručovaná každé ráno před dveře vašeho mobile homeu, tak to jsou vlastně samé domácí potraviny, takže vám tam dovezou mléko z místního kravína, pečivo z místní pekárny, je to takové hodně domácké jídlo, je to vlastně bio v podstatě všechno.
Země jako Slovinsko a další Rakousko kladou právě, co vím i z vlastní zkušenosti, důraz na to regionální a sezónní, zatímco někdy my tady konzumujeme produkty, které byly vypěstovány na opačné polovině zeměkoule.
Já si myslím, že tohle určitě něco, co bychom se mohli učit v České republice, trošku více zaměřit a propagovat svoje potraviny, že vlastně to, co je domácí, to, co jsme si tady vyrobili, tak je vlastně lepší než dovoz třeba ze zahraničí. Takže to bychom určitě mohli v České republice dělat víc a nechat se tím inspirovat.
Říká Veronika Tomanová, blogerka, host letního vydání Jak to vidí. Český rozhlas Dvojka dnes hostí Veroniku Tomanovou, digitální nomádku, jak si občas říkáte. Je to výstižné?
No, digitální nomád může určitě znamenat spoustu věcí, ale primárně pokud to znamená, že na svých cestách člověk i pracuje, tak tohle určitě splňuje.
Vy cestujete, píšete, fotíte, blogujete, to už naši posluchači zjistili. V poslední době se, Veroniko, vracíte, řekla bych, do zemí bývalé Jugoslávie. Vy jste ale hodně mladá na to, abyste si pamatovala ještě teda Federativní republiku Jugoslávie, že?
Ano, to si úplně nepamatuju, ale pamatuju si v prvních letech rozstřílené domy třeba na dovolené v Chorvatsku, to je asi tak, ale mě zajímá jako historie, takže se o to určitě zajímám.
Zanechala jaké stopy třeba na srbské metropoli, kterou jste nedávno navštívila, válka?
Určitě zanechala, ale Bělehrad dostává se na popředí jako turistická destinace, takže úplně, když se tam člověk třeba projde v centru, není to určitě tak, jak si v České republice myslíme, že tam ještě je válkou poničené město, kde se nedá nic navštívit, tak Bělehrad naopak mě velmi překvapil, protože myslím si, že to je jedna z budoucích turistických destinací právě tady v Evropě. Už začíná se zmáhat i díky svému nočnímu životu. Scéna klubů a diskoték tam velice žije, i protože místní obyvatelé tohle prostě opravdu mají rádi a chodí do těch klubů neustále.
A co vidět, co navštívit v Bělehradě přes den?
Tak Bělehrad určitě nabízí spoustu různých památek. Je tam zajímavá pevnost, je tam největší ortodoxní bazilika nebo katedrála na Balkáně, takže na nějaký 3-4 dny určitě turista, který od rána do večera má neustále co dělat. Ale Srbsko není jenom Bělehrad. Je tam spousta dalších výletů, které se dají podniknout do okolí. Zajímavé je třeba město Nový Sad, kde se pořádá každoročně v červenci jeden z největších hudebních festivalů v Evropě. Nevím, co do počtu účastníků, ale je velmi oceňovaný i z hlediska toho, že propaguje demokracii na Balkáně a posílení jako mladých, takže určitě Nový Sad je zajímavá destinace. No a potom určitě, až se budu do Srbska příště vracet, tak se budu snažit vyrazit na nějaký cyklový let kolem jejich řek a v přírodě, protože si myslím, že Srbsko může být zajímavé i třeba v nějakých menších městech a menších destinacích.
Je mi jasné, že preferujete přírodu, outdoorové aktivity. Dalším cílem byla Bosna a Hercegovina. Kam tam jste se podívala a co tam ze všechno dělat v tomto směru?
Letos na jaře se mi celkem povedlo objevit jako velkou část Balkánu. To byl region, kde jsem předtím nikdy nebyla, takže to bylo pro mě velmi zajímavé. Vydala jsem se, to byla moje poslední cesta, takový velmi intenzivní outdoorový výlet do Bosny a Hercegoviny, kde jsem strávila 10 dní a téměř každý den se věnovala nějaké extrémní aktivitě. Takže Bosna a Hercegovina je zajímavá určitě díky svým horám a zase díky přírodě. Ačkoliv tam moc turistů nejezdí a hlavně Čechů tam moc nejezdí, tak je tam zase z toho spoustu k vyžití. Tak v Bosně a Hercegovině za návštěvu určitě stojí hlavní město Sarajevo, což je vlastně město, které je samozřejmě spojeno s historií. Můžete tam navštívit most, na kterém byl zastřelen František Ferdinand. To jsou takové ty místa, o kterých jste se učili v hodinách dějepisu a teď najednou stojíte na tom mostě a vidíte, že se to tam opravdu událo. No a Sarajevo bylo pro mě i zvláštní tím, že se tam setkala s jednou kamarádkou Češkou, která tam strávila rok, takže mě vzala po městě a ukázala mi to město trošku z jejího pohledu, takže jsme zašli na šíšu a zašli jsme na čaj a obešli jsme si ty památky, takže to bylo pro mě zajímavé i tím, že jsem tam zase potkala Češku. No a v Sarajevu taky to je taková zajímavost, že tam jako jezdí české tramvaje, že po válce, když se teda město nějak snažilo vyvíjet, tak různá zahraniční pomoc jako přicházela do Bosny a Hercegoviny, takže tramvaje, které tam jezdí, jsou české.
A co ten kanioning a outdoorové aktivity?
Když tak jezdíte na takovéto outdoorové výlety, byla to vlastně kampaň, které jsem se účastnila, tam jsem jako měla v popisu práce tyhle outdoorové aktivity, takže tam to vypadalo tak, že jsem přijela do hlavního města Sarajeva a zjistila jsem, že za 2 hodiny odcházíme do hor, takže si musím zbalit věci tak, abych sebou neměla žádné vybavení, žádný počítač a tak, prostě si zbalit jenom to nejnutnější a odcházíme na 2 dny trekovat do pohoří Bělašnica. No a spali jsme tam v nejvyšší položené horské osadě, která se jmenuje Lukomír a leží ve 1450 metrech, takže to opravdu jste v horách a probouzíte se za zvuku bečení ovcí, které jdou ráno se pást a takhle zase večer to tam probíhá, takže bylo to...
Romantické?
Bylo to romantické a bylo to takové panenské, že jako to jsem se asi ještě nikdy v životě neprobudila, takže by mi kolem okla šel zástup asi... Třeba 200 ovcí.
Ve jsem měla za okny asi 10 oveček no, ve Švýcarsku. Ale
i
10
stačí, no ale potom, když je to jako moře oveček, tak to je opravdu zajímavost.
Poznali jste tam právě ten místní život? Třeba jsou tam něco jako na Slovensku salaše?
Tady vlastně pobyt tady v této vesničce, kde jsme byli jako 2 dny, to byl asi takový nejvíc vzdálený civilizaci, kam jsme se vlastně na tom výletě dostali. Jinak, protože jsme každý den navštěvovali jiné místo a zkoušeli jinou outdoorovou aktivitu, tak jsme hodně často byli spíš ve městech. A asi nejextrémnější aktivita, kterou jsem zkusila, byl kanioning. Je to sport, při kterém jdete kanionem řeky, občas plavete, občas skáčete, občas musíte šplhat. No a ještě to bylo ozvláštněné tím, že jsme sebou měli hydrospeedy, takže takový plovák, na kterém se snažíte jako sjet, tak jako byste byli na raftu, jenomže si to sjíždíte vlastně úplně jenom na svém vlastním těle, takže nějaké vlny pořád šplouchají vám do obličeje, voda je úplně hrozně studená, ale je to nádherný zážitek.
Tak opravdu to musel doporučuji. Být opravdu adrenalin, jak vás tak poslouchám.
To teda byla, modřiny se mi léčily ještě tak týden, protože samozřejmě na tom plováku ten vám chrání jako přední část těla, když jako jedete na té vodě, takže tam máte lokty a chrání vám to hlavu a trup, ale ty nohy, ty moje dlouhé nohy, co tam za sebou táhnu, tak samozřejmě narážely na všechny ty kameny a všechny ty vodopády. A občas jsem se do toho dostala tak, že jsem i ten svůj hydrospeed jako ztratila, když mi tam šplouchla nějaká vlna, takže jsem jako občas tady tyhle jezy zvládla i bez toho hydrospeedu.
Řekla byste tedy, že právě země, jako je Bosna a Hercegovina nebo Srbsko, jsou země, které získávají na oblibě?
Určitě. Myslím si, že Češi by se tam mohli určitě vypravovat víc, ale když pojedou do Bosny a Hercegoviny, tak by bylo dobré si na ty túry vzít průvodce, protože o nás tam vtipkujou v Bosně a Hercegovině, že jako na každém kopci je nějaký český hrob. Protože Češi prostě rádi objevují ty hory bez průvodce, ale my tady nejsme úplně z Česka zvyklí na nějaké ty nejvyšší vrcholy.
Už jsem se ptala, jestli jste baťuškářkou, zvládla jste mimochodem umění efektivního balení, protože při těch přesunech člověk asi těžko bude sebou navíc do hor tahat nějaký 30-kilový kufr.
Myslím si, že jestli jsem na něco expert, tak je to určitě balení, protože minulý rok jsem strávila i 4 měsíce jakoby v kuse na cestách, když jsem se přesunovala každé 3 až 4 dny a třeba v té Bosně jsme se opravdu přesunovali každý den, takže s balením mám zkušenosti, je dobré si obrat opravdu jenom to základní, co potřebujete a nic víc.
Co máte tedy ve svém zavazadle, jestli prozradíte?
Vzhledem k blogování, což jsem takhle dřív jsem jezdila hodně na lehko, když už nebyl potřeba sebou počítač a tolik té techniky. Dneska už si sebou vozím počítač, foťák, outdoorovou kameru, ještě možná nějaký ten stativ. A kromě toho, to už máme většinu zavazadla zabraného, no a do nějakého toho zbývajícího volného místa narvu nějaké ponožky a plavky. A nějaké to tričko se taky hodí, antiperspirant, a to by tak bylo všechno, no.
Jaké jsou podle vás trendy v cestování, když se zamyslíte nad zeměmi, které jste navštívila, potkala jste spoustu lidí na cestách? Co byste řekla, kam se ubírá vůbec turistika, cestovní ruch?
Co se týká České republiky, tak teda pozitivně pozoruju to, že Češi cestují samozřejmě víc, jako tomhle naše generace, která se už učila anglicky a která může jezdit po Evropské unii bez jakýchkoliv dalších kontrol a jde o spousty dalších zemí, takže naše generace cestuje víc, což je super, více učíme jazyky. No a hodně lidí si myslím, že zkouší i právě to solo cestování, i baťuškaření. Není vždycky potřeba cestovat s cestovkou, že jo? Můžete sami navštívit víc věcí nebo víc toho zažít, když vlastně člověk cestuje sám. Takže si myslím, že se to obrací víc k tomu solo cestování, individuálnímu cestování a pryč od cestovek.
Kam se chystáte?
No, doufám, že alespoň měsíc nikam. Takhle to spíš řeknu.
Chcete si trošku odpočinout?
No, chci si trošku odpočinout a potřebuji napsat úplně hrozné moc množství článků.
Zpracovat všechny ty zážitky.
Přesně tak.
A já jsem ráda, Veroniko Tomanová, že jste se s našimi posluchači Českého rozhlasu Dvojky podělila právě o vaše zážitky a zkušenosti z cestování. Děkuji a přeji vám krásné léto a šťastné návraty.
Pěkný den.
Naslyšenou se těší Zita Senková.